Dobrodošli u novu epizodu Čitanja između redova na XU Radio Vien.
Mm-hmm.
Danas imamo pred sobom materijal koji doslovno menja paradigmu, menja taj neki okvir kroz koji posmatramo globalnu ekonomiju i tehnološki razvoj uopšte. Cilj ove naše dubinske analize danas jeste da izađemo iz onog uskog okvira...
Da, iz onih dnevnih vesti.
Upravo to, praćenja kvartalnih izveštaja, berzanskih padova na dnevnom nivou. Želimo da razumemo ogromne, više decenijske makrocikluse koji suštinski upravljaju našom civilizacijom. Analiziramo izvore koji nam nude zaista fascinantan uvid u to zašto se globalno tržište trenutno osjeća tako, nestabilno.
Tako je, da.
I ono što je najvažnije, želimo da otkrijemo da li se zaista nalazimo na pragu potpuno novog, istorijski neviđenog ekonomskog buma. Zato sam jedva čekala da krenemo u ovu analizu.
Pa, mislim da je upravo taj makro pogled ono što nam najčešće nedostaje u modernoj analizi. Svi smo fokusirani na to šta se desilo juče.
Uh-huh.
A da bismo razumeli trenutna ekonomska trvenja, izvori nas zapravo vraćaju čitav vek unazad, konkretno na rad Nikolaja Kondratijeva.
E, taj deo mi je bio posebno zanimljiv kada sam se pripremala.
Jeste, reč je o ruskom ekonomistu iz 20. godina prošlog veka. On je došao do jednog od zaista najvažnijih otkrića u modernoj ekonomskoj istoriji.
Da.
Proučavajući istorijske podatke, znači cene roba, kamatne stope, spoljnu trgovinu, Kondratijev je matematički dokazao da kapitalističke ekonomije zapravo ne rastu linearno.
Nego u talasima.
Tačno. One se razvijaju kroz duge strukturne talase koji traju negde između 40 i 60 godina. Njegova analiza je bila izuzetno precizna, ali je sa sobom nosila i jednu od najtragičnijih epizoda u istoriji nauke uopšte.
Jeste, taj istorijski kontekst iz izvora je apsolutno neverovatan. Pričamo o čoveku čija je empirijska analiza praktično predvidela ponašanje globalnih tržišta na jako duge staze.
Mm-hmm.
A rezultat toga je bio njegov lični i, pa nažalost, profesionalni kraj. Mislim, na njegov sukob sa tadašnjom vlašću.
Da, ono što je tu fascinantno jeste ta duboka ironija istorijskog trenutka. Kondratijevljeva teorija je zapravo dokazala da kapitalizam ne ide ka svom konačnom neizbežnom kolapsu.
Što je sovjetska vlast očekivala?
Upravo to. Tadašnja sovjetska dogma je predviđala brzi slom kapitalizma. Ali njegovi podaci su, nasuprot tome, pokazali da taj sistem posjeduje neverovatnu sposobnost unutrašnje regeneracije.
Znači on se obnavlja sam od sebe?
Tako je, obnavlja se kroz te duge talase, kroz taj proces kreativne destrukcije. I sad, taj naučni zaključak je naravno bio u direktnoj suprotnosti sa onim što je Josif Stalin želeo da čuje.
Uh-huh, jasno.
Zbog odbijanja da kompromituje te svoje empirijske nalaze i da ih onako nasilno prilagodi ideologiji, Kondratijev je poslat u gulag. Tamo je na kraju izgubio život.
Zaista tragična sudbina za jednog takvog vizionara.
Apsolutno. Ipak, njegovi modeli, koji su danas poznati kao Kondratijevljevi talasi ili prosto K-talasi, ostali su živi. Oni su danas temelj makroekonomske analize.
Ok, hajde da ovo malo raščlanimo. Kada govorimo o običnim poslovnim ciklusima, onim od par godina, ljudima je to uglavnom jasno.
Mm-hmm. Ekspanzija i recesija.
Da, to razumemo. Ali kako tačno funkcioniše jedan talas koji traje pola veka? Koji su to mehanizmi koji održavaju taj specifičan model kroz potpuno različite istorijske pa i tehnološke epohe?
Najadekvatniji način da se objasni ta mehanika 50-godišnjih ciklusa, a izvori to vrlo lepo rade, jeste kroz metaforu godišnjih doba.
Znači četiri faze?
Tako je. Imamo četiri faze. Svaki taj ciklus počinje takozvanim prolećem. To je ona faza koja nastupa odmah nakon dubokih, iscrpljujućih kriza. Nju karakteriše pojava potpuno nove, radikalne tehnologije koja fundamentalno menja način na koji proizvodimo i živimo.
Dakle, neka nova bazna inovacija.
Tačno. U proleće alokacija kapitala je izuzetno produktivna. Imamo ogromnu tehnološku euforiju, inflacija je obično niska i stabilna, a ekonomija doživljava onaj jedan masovni, zdrav uspon.
Dobro, zvuči kao idealan period. Šta dolazi posle?
Onda prelazimo u leto. To je period kada taj rast dostiže svoj apsolutni vrhunac. Ali i tu je kvak.
ekonomija polako počinje da se pregreva.
Mhm.
Zakon opadajućih prinosa počinje da deluje na tu baznu tehnologiju. Prosto rečeno, izvukli smo maksimum iz nje. Resursi postaju skuplji, inflacija počinje znatno da raste. I ono što je jako specifično za leto, borba za kontrolu nad tim resursima u ovoj fazi često dovodi do ozbiljnih društvenih i međunarodnih konflikta.
To znači da leto, iako donosi taj vrhunac moći i rasta, istovremeno donosi i prve ozbiljne strukturne probleme.
Jeste, seme problema se tu seje.
I šta se onda dešava kada taj letnji momentum prosto počne da bledi?
Tada ulazimo u jesen. I moram reći, jesen je iz analitičkog ugla verovatno najzanimljivija, ali istovremeno i najopasnija faza celog ovog ciklusa.
Zašto najopasnija?
Zato što onaj stvarni, fundamentalni rast, koji je bio zasnovan na inovacijama, drastično usporava. Ali društvo to zapravo ne primećuje odmah.
Kako je to moguće? Zar se ne oseti pad?
Ne odmah. Zašto? Zato što se kapital, onaj kapital koji više ne može da nađe profitabilne proizvodne investicije, seli direktno u finansijski inženjering i spekulacije.
Znači, počinju oni čuveni baloni na tržištima.
Upravo to. Stvaraju se ogromni baloni na tržištima akcija i nekretnina. Imamo iluziju ogromnog blagostanja. Ljudi misle da bogatstvo raste, ali taj rast više nije podržan realnom ekonomijom i proizvodnjom.
Lažno blagostanje, praktično.
Tačno tako. Sistem je prepun pukotina koje su samo vešto maskirane gomilom jeftinog novca. I konačno, taj balon pre ili kasnije mora da pukne. To pucanje nas nasilno uvodi u četvrtu fazu, u zimu.
Zima zvuči hladno i surovo za ekonomiju.
I jeste. Zima je faza surovog čišćenja sistema. Nju karakteriše ekonomska depresija, masovno smanjenje dugova, znači razduživanje celog sistema, imamo pad vrednosti imovine, deflaciju i, naravno, ozbiljna socijalna previrenja.
Ali iz ove perspektive dugih talasa, taj mraz ima i svoju svrhu.
Apsolutno. Iz ekonomske perspektive, on je neophodan. Neefikasne, zastarele strukture moraju da se unište da bi se taj zarobljeni kapital konačno oslobodio i pripremio plodno tlo za novo proleće.
Ovaj pregled faza stvarno stavlja stvari u perspektivu. Izvori pominju da je ljudska civilizacija već prošla kroz pet ovakvih celovitih katalasa. Znamo da nas prvi asocira na one rane parne mašine, ali kako smo mi zapravo došli od vodene pare do interneta, a da se taj osnovni ritam obnavljanja kroz destrukciju nije prekinuo?
Hronologija koju izvori detaljno navode savršeno oslikava tu mehaniku. Svaki od tih pet talasa ima jasan početak i kraj.
Možemo li da pređemo preko njih? Čisto da damo neku istorijsku perspektivu.
Naravno. Evo, prvi talas je trajao otprilike od 1780. do 1840. godine. Bio je pokrenut parnom mašinom i ogromnom mehanizacijom tekstilne industrije. To je bio onaj bazični prelazak sa mišićne snage ljudi i životinja na mehaničku energiju.
Što je, pretpostavljam, potpuno reorganizovalo sam rad.
Tako je, to je stvorilo rani industrijski rad. Onda je usledio drugi talas, negde od 1840. do 1890. godine. On je doneo železnicu i masovnu proizvodnju čelika.
I to verovatno nije bila samo stvar bržeg putovanja, to je menjalo celu infrastrukturu.
Daleko od toga da je bila samo brža vožnja. Železnica je značila integraciju nacionalnih tržišta. Transportni troškovi su drastično pali, a počele su da se stvaraju i prve velike moderne korporacije koje su mogle da upravljaju tolikim logističkim sistemima.
A onda ulazimo u 20. vek sa trećim talasom.
Da, treći talas traje otprilike od 1890. do 1940. godine. Njega su obeležili elektricitet, razvoj hemijske industrije i motor sa unutrašnjim sagorevanjem. To je u potpunosti redefinisala fabričku proizvodnju. Tada se uvode one pokretne trake i koncept kontinuirane masovne proizvodnje.
A četvrti talas nas uvodi u period nakon Drugog svetskog rata.
Tačno. Četvrti talas od 1940. do otprilike 1980. godine bio je prava era petrohemije i automobila kao onog pravog masovnog proizvoda. To je period koji je doveo do urbanizacije kakvu danas znamo, stvaranja prostranih predgrađa i rođenja modernog potrošačkog društva.
I to nas onda direktno dovodi do ovog našeg petog talasa, onog u kom mi danas funkcionišemo, koji obuhvata period od negde 1980. Do otprilike 2020. godine. Era informacione tehnologije, kompjutera, interneta i te potpune globalizacije.
Upravo tako. To je talas koji je bio definisan prenosom podataka.
E sad, ako pratimo ovu logiku i ove vremenske okvire koje nam izvori nude, gde se mi tačno nalazimo danas? Mislim, na ovaj konkretan trenutak u vremenu.
Ako ovo povežemo sa širom slikom, analiza nedvosmisleno ukazuje da se mi trenutno nalazimo usred klasične, duboke zime tog petog talasa.
Zime informacione tehnologije?
Da. Koliko god to nekome zvučalo čudno, IT revolucija je postala prosto svakodnevna stvar. Pametni telefoni, digitalna komunikacija, sve to je dostiglo jednu fazu potpunog zasićenja.
Nema više onih ogromnih skokova.
Nema. Opet onaj zakon opadajućih prinosa. Dalje ulaganja u klasičan IT sektor prosto više ne donose one masovne, globalne skokove u agregatnoj produktivnosti kakve smo viđali 90. ili početkom 2000. godina.
Zvuči logično kada se tako postavi, ali dozvolite mi da ovde ubacim jedno pitanje koje mi se nameće.
Slobodno.
Ako smo mi zaista u toj dubokoj ekonomskoj zimi, kako onda objašnjavamo to što globalne berze, gledajući vesti, i dalje povremeno dostižu neke istorijske maksimume? Nemate klasične panike na prvi pogled. Da li je to možda samo nastavak one letnje, odnosno jesenje iluzije o kojoj ste pričali?
Jeste. I izvori zapravo idu korak dalje u objašnjenju tog fenomena. Oni tvrde da je to trenutno ponašanje berzi klasičan školski simptom kraja ciklusa, a nikako odraz njegovog zdravlja.
Znači, to što berze rastu nije znak da je realna ekonomija super.
Apsolutno ne. Visoke cene akcija koje danas vidimo su u ogromnoj meri samo rezultat ranijih monetarnih intervencija i nezapamćenog zaduživanja. To nije onaj fundamentalni rast produktivnosti o kom smo pričali u fazi proleća.
Pa koji su onda stvarni simptomi te zime u kojoj smo sada?
Izvori vrlo nepristrasno navode nekoliko ključnih simptoma. Prvo i najosnovnije, globalna zaduženost je na apsolutno rekordnom nivou. Sistem je zagušen dugovima. Drugo, imamo stalni pritisak inflacije koja tiho obezvređuje novac koji ljudi poseduju.
I to svi osjećaju u prodavnicama.
Svaki dan. I treći, možda najvidljiviji simptom na makroplanu, jeste ta ozbiljna geopolitička fragmentacija i tenzije.
Mislite na ove trgovinske ratove?
Da, mislim na taj presek odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Znači to tehnološko i trgovinsko razdvajanje. A sa druge strane, imamo i prave ratove i oružane sukobe u Evropi. To je jasan pokazatelj kraja starog poretka.
I sve je to deo zime?
Jeste. Sve su to manifestacije jednog sistema koji prosto puca pod sopstvenom težinom. Taj mraz, koliko god bio surov, mora da odradi svoje i da razbije te neefikasne strukture nasleđene iz petog talasa.
E, ovde postaje zaista zanimljivo, jer prema onome što analiza govori, ta tranzicija, ta bolna zima ne traje večno. Zapravo, prelazak iz zime petog talasa u proleće potpuno novog šestog talasa se dešava upravo sada. Izvori targetiraju taj prelomni period negdje između 2024. i 2026. godine.
Tačno, u ovom trenutku se nalazimo na tom istorijskom prelazu.
Pa šta je to što će nas izvući? Ako je peti talas bio definisan podacima, kompjuterima, internetom, šta će biti ta nova pokretačka snaga, ta bazna inovacija šestog talasa?
Izvori vrlo detaljno objašnjavaju da se fokus sada drastično pomera. Više nije cilj puki prenos informacija sa jedne tačke na drugu. Novi fokus je inteligentno upravljanje samom materijom i biološkim procesima.
Znači, ulazimo u sferu veštačke inteligencije.
Da, ali ne bilo kakve. Veštačka inteligencija je taj glavni pokretač. Međutim, ne govorimo ovde o VI kao nekom alatu koje nam samo generiše tekst ili pravi lepe slike za internet.
Ne o tim svakodnevnim alatima.
Upravo to. Izvori pozicioniraju veštačku inteligenciju kao, kako to nazivaju, novi elektricitet. Njena stvarna makroekonomska vrednost leži u njenoj sposobnosti da potpuno automatizuje složene kognitivne procese.
Kognitivne procese u kojim industrijama konkretno?
pa od prediktivne logistike u lancima snabdevanja preko poljoprivrede pa sve do autonomne proizvodnje u fabrikama. Ona prosto postaje infrastrukturni temelj na kom počiva svaka druga industrija.
Pomenuli ste upravljanje biološkim procesima i to me odmah asocira na onaj fascinantan deo analize koji se bavi biotehnologijom. Tu se isto dešava prava revolucija.
Da, to je drugi veliki stub šestog talasa.
Izvori izričito pominju CRISPR tehnologiju i uređivanje gena. Stiče se utisak da se cijela paradigma menja. Do sada smo bili fokusirani samo na lečenje bolesti kada se one već pojave.
Tačno. Trenutni model je reaktivan. Čekaj da se organizam pokvari, pa onda leči simptome. A to je za globalni BDP jedan ogroman, neodrživ odliv novca, naročito kad uzmem u obzir starenje svetske populacije.
I šta šesti talas menja tu?
Šesti talas, kroz fuziju veštačke inteligencije i biotehnologije, donosi promjenu fokusa na prediktivnu i preciznu medicinu. Više nije cilj samo intervencija u krizi, već optimizacija genetskog koda. Glavni ekonomski motiv postaje dugoročno održavanje vitalnosti čovjeka.
Što praktično znači stvaranje potpuno novih tržišta.
Ogromnih tržišta zasnovanih na prevenciji i produžetku tog aktivnog ljudskog veka.
Pored biologije, analiza posvećuje veliku pažnju i ekologiji, ali na jedan vrlo pragmatičan način. Pominju se zelena tehnologija i nanotehnologija.
Jeste, i mislim da je tu ključno istaći da dekarbonizacija i prelazak na zelenu energiju više ne spadaju samo u sferu, da kažem, pukog ekološkog aktivizma.
Postale su pitanje profita.
Apsolutno. To postaje pitanje sirove ekonomske efikasnosti. Obnovljivi izvori danas postaju najjeftiniji izvori energije u istoriji ljudskog roda.
Dakle, isplativije je biti zelen.
Tačno. Ekologija je postala pokretač ekonomske efikasnosti šestog talasa. A uporedo s tom, nanotehnologija nam omogućava nešto što je ranije bila naučna fantastika.
Dizajniranje na atomskom nivou.
Da. Dobijamo materijale koji se prave atom po atomi. Rezultat. Materijali lakši od plastike, a značajno snažniji od čelika. Zamislite samo šta to znači za autoindustriju, građevinarstvo, avijaciju. To je fundamentalna promjena materije sa kojom radimo.
Fascinantno. Ako bismo sada brzo i efektno uporedili ta dva sveta, peti talas koji ostavljamo za sobom i ovaj šesti u koji ulazimo. U petom talasu u fokusu bili sirovi podaci i prenos informacija. U šestom su to primenjena inteligencija i zdravlje.
Upravo ta paralela.
Ključni alati petog talasa bili su hardver, kompjuteri i internet protokoli. U šestom prelazimo na algoritme i sam genetski kod kao alat. I konačno, peta era je rasla na fosilnim gorivima, dok će šesta zavisiti od čistih, obnovljivih izvora i vodonika. To je zaista ogroman skok sa samo digitalnog na jednu suštinsku transformaciju fizičkog sveta.
Jeste, skok jeste monumentalan, međutim, i tu dolazimo do onog kritičnog dela analize, ti veliki prelazi se apsolutno nikada u istoriji nisu dešavali glatko i bezbolno.
Pretpostavljam da tu ulazim u priču o opasnim ukrštanjima ciklusa.
Da. Koliko god veštačka inteligencija donosila benefite, mi i dalje imamo problem sa nasljeđem petog talasa. I tu stručnjaci uvode još jedan nivo analize. Konkretno, pominju se ciklusi Freda Harrisona.
To su oni ciklusi koji su često povezani i sa onim Bennerovim ciklusima o kojima se priča u ekonomiji.
Tako je. Ali Harrisonovi ciklusi prate vrlo specifičan deo ekonomije, prate isključivo tržište nekretnina. Za razliku od ovih dugih kontrativljevih talasa od 50 godina, Harrisonovi ciklusi traju znatno kraće, obično oko 18 do 20 godina.
Zašto je baš tržište nekretnina tu toliko presudno da dobije poseban ciklus u ovoj velikoj slici?
Zato što nekretnine, odnosno zemljište, funkcionišu po sopstvenim pravilima. Zemljište je ograničen resurs, ne možete ga doštampati kao novac. Tokom godina ekonomskog rasta, ljudi i kompanije počinju da spekulišu sa cenama nekretnina.
I cene idu u nebes.
Idu i pritom apsorbuju ogromne nesrazmerne količine kapitala. Sve to raste dok vrednost tih nekretnina ne postane tolika da doslovno počne da guši realni biznis i da smanjuje potrošačku moć običnih građana. tada sledi neizbežni slom tog tržišta nekretnina.
Gde je tu najveća opasnost u kontekstu ovoga o čemu danas pričamo?
Najopasniji trenuci u celokupnoj istoriji kapitalizma nastaju upravo onda kada se ta dva ciklusa sudare. Znači, kada se zima Kondratijevljevog talasa, taj globalni mraz i stagnacija, poklopi sa pucanjem Harrisonovog ciklusa nekretnina.
To su one istorijske superkrize.
Da, izvori jasno podsjećaju da smo takva ukrštanja imali 1929. godine pred Veliku depresiju i nedavno 2008. godine tokom one velike finansijske krize.
Dakle, šta sve ovo znači za nas danas? Mi sada imamo izuzetno visoke kamatne stope koje očigledno vrše ogroman pritisak na već precenjene nekretnine, a istovremeno nam treba gomila slobodnog kapitala da bismo finansirali prelazak na veštačku inteligenciju. Šta da se radi? Kakva je strategija?
Analiza nudi vrlo konkretnu strategiju u ovakvim situacijama. Zanimljivo je da tokom ovakve tranzicije oni savjetuju ekstremno defanzivan pristup. Pravilo broj 1 jeste: gotovina je kralj.
Znači, čuvati likvidnost pre svega.
Likvidnost je najvažnija. Ko uspe da sačuva svoj kapital tokom ove oluje, znači da ne bude zarobljen u imovini koja gubi vrednost, taj će biti u poziciji da neverovatno multiplicira to bogatstvo kada krene ono pravo proleće.
Koje se očekuje negde, kako rekao smo, od 2026. do 2028. godine.
Otprilike tada. I tada će taj sačuvani kapital moći da se plasira direktno u infrastrukturu novog šestog talasa. I to po najpovoljnijim mogućim uslovima, jer će sve ostalo biti na minimumu.
Pored tih investicionih saveta, deo kojim je privukao ogromnu pažnju jeste onaj lokalni kontekst koji analiza daje. Oni prave jedno vrlo specifično geografsko poređenje koje nam je svima blisko. Porede Beč i Beograd.
Da. To je odličan, praktičan primjer kako ovi ciklusi utiču na različita tržišta.
Beč je u analizi opisan kao prava zimska tvrđava. Grad koji je izuzetno siguran, visoko regulisan i već posjeduje ogromnu institucionalnu infrastrukturu za nauke o životu i biotehnologiju. Ali se također naglašava da takvo tržište nudi jako umerene šanse za neki veliki eksponencijalni prinos. Odličan je za očuvanje kapitala u zimi.
Nasuprot Beču stoji Beograd, koji je predstavljen kao školski potencijalni kandidat za proleće.
Zbog čega tačno?
Zato što je to tržište u usponu. Nije toliko opterećeno onim rigidnim, starim strukturama iz prethodnih faza. Beograd već sada ima izuzetno snažan i prilagodljiv IT sektor. To mu daje fleksibilnost da se mnogo brže i agresivnije adaptira na te rane faze i inovacije koje nosi šesti talas.
Tu postoji ogroman potencijal za ubrzanje onog lokalnog blagostanja.
Jeste. Taj potencijal za agresivni rast je veliki. Ali naravno, analiza uvek upozorava da takva tržišta nose i ono što se zove visoki beta faktor.
Veći rizik.
Znatno veći rizik. Nude potencijalno veće nagrade, ali su istovremeno izložena većim geopolitičkim potresima. Uvek je tu prisutan taj izbor između sigurnosti utvrđenja i neistraženog, ali profitabilnog terena.
Jasno. Međutim, ne možemo pričati o ovom tehnološkom skoku samo kroz prizmu profita i novih šansi. Mislim da svaka inovacija te magnitude nosi svoju, pa da kažemo, tamnu stranu.
Da, pre neizbezno i analiza to nikako ne gura po tepih. Ovo zapravo pokreće jedno veoma važno pitanje, analizu rizika na tržištu rada. Šesti talas doneće najradikalnije promjene u strukturi zaposlenosti do sada.
Mislite na činjenicu da veštačka inteligencija neće zameniti fizičke radnike na trakama, kao što je to bio slučaj u prošlim talasima?
Tačno tako. Ranije su se automatizovali oni fizički, rutinski poslovi. Sada veštačka inteligencija po prvi put ima sposobnost da zameni takozvane kancelarijske poslove, znači tu sferu kognitivnog rada.
Znači analitičari, pisci, administracija?
Da, pravnici, niži nivoi menadžmenta, svi oni kognitivni zadaci koji mogu da se optimizuju algoritamski, naći će se na udaru eksponencijalno brzo. Analiza upozorava da bi veštačka inteligencija mogla zameniti te poslove daleko brže nego što će novi talas uspeti da generiše nova radna mesta u toj sferi.
I to otvara vrata i velikim etičkim izazovima. Pored te strukturne nezaposlenosti, tu su i ona bioetička pitanja vezana za manipulaciju genima, ko odlučuje o tome, kako se reguliše i naravno analiza snažno naglašava potencijalnu opasnost od tog novog digitalnog jaza.
Taj jaz bi mogao biti najdestruktivniji faktor. Infrastruktura za šesti talas je neverovatno skupa.
Znači, nacije koje nemaju novca jednostavno zaostaju.
Da. Imamo opasnost da tehnološki napredne nacije potpuno monopolizuju dobit dok će ostatak sveta tehnološki i ekonomski biti isključen. A takav nivo društvene i ekonomske nejednakosti uvek i bez izuzetka nosi sa sobom ogroman potencijal za ozbiljne globalne socijalne nemire.
Zaista kompleksna i višeslojna tema. Vreme nam ističe, ali da samo kratko sumiramo sve ovo iz izvora. Ono što vidimo je da se stari svet, zasnovan isključivo na prenosu podataka i zaduživanju, ruši. Prolazimo kroz tu zimu čišćenja, ali istovremeno na tom horizontu nas čeka moćan tehnološki bum, proleće koje donose biotehnologija, zelena energija i veštačka inteligencija.
Upravo to. Staro mora pasti da bi novo nastalo.
I to sa Zmaninom ostavlja prostor za jedno duboko promišljanje, nešto o čemu izvori daju naznake, a što nas sve dotiče na ličnom nivou. Ako će ta nova veštačka inteligencija uskoro preuzeti na sebe rešavanje svih onih kompleksnih kognitivnih zadataka, a biotehnologija će nam, sa druge strane, produžiti fizičku vitalnost, možda najvažnija veština nas kao ljudi u tom šestom talasu uopšte neće biti tehnološka pismenost. Možda će najveća vrednost novog proleća biti jednostavno saznanje šta to tačno znači ostati autentičan čovek u jednom takvom, potpuno automatizovanom svetu. Ostavljamo vas sa tom mišlju, hvala na slušanju i to bi bilo čitanje između redova i sve za danas. Hvala što ste bili uz nas, čujemo se uskoro sa nekom novom temom.